Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Ministerio de Fomento promove unha autoestrada que rodee a cidade de Pontevedra. Trátase da A57. Fomento vende poñer a exposición pública as obras relativas ao treito desta autoestrada que vai, neste caso, desde Ermida a Pilarteiros. Para este treito, propóñense dúas alternativas de trazado. A Asociación Ecologista Adega vende presentar alegacións a estas obras que, ao seu entender, están injustificadas, ademais de que implican un importante impacto ambiental. Imos coñecer con Fins Eires, secretario executivo de Adega, cal é ese impacto. Moi boas, Fins.
Hola, que tal?
A xustificación desta autoestrada polo lado leste de Pontevedra está fundamentada, din os seus promotores, na demanda social.
Tamén o xustifican en que, bueno, hai que seguir a programación establecida no plano de infraestructuras de transporte e vivenda, e como esta infraestructura estaba recollida no plano de infraestructuras de transporte e vivenda, pois hai que facela. Bueno, son xustificacións desta índole que, bueno, dende Adega alegamos que non é necesaria, porque si no seu momento, e aínda estamos a tempo, por certo, se tivera liberado a peaxe da AP9, todo o trafego que supostamente pois ateiga as estradas comarcais na zona da circunvalación de Pontevedra podría ter saída, e nos aforraríamos centos de millóns de euros en duplicar unha infraestructura xa existente, que é a AP9.
Esta infraestructura nova, a 57, non está exenta de polémica, xa que houve outros treitos da A57, lembremos aí uns 4 anos, dos que xurdía a oposición veciñal polo impacto que iba a xerar, sobre todo en Vilanova e Os Picos, e tamén polo treito que afectaba todo o Monte da Fracha. Pero agora este é un novo treito, Fins, que vai desde Ermida a Pilarteiros e que, ademais, toca terreos de Rede Natura.
Efectivamente, é un treito o máis próximo á cidade de Pontevedra e xustamente o que cruza o Lérez. Como sabedes, o Lérez é unha zona de especial conservación, forma parte da Rede Natura, acubilla hábitats valiosos, algúns deles prioritarios, dos que, por certo, este novo treito suprime, elimina uns 10.000 metros cadrados, así, dun plumazo, non? E ademais, pois acubilla, como digo, tamén especies de alto valor, endemismos, algunhas incluso en perigo de extinción. A cuestión volve outra vez ao principio. Realmente necesitamos esta infraestructura tan impactante e cara. É certo que xa está feito e programado o resto dos treitos, pero pensade que é unha autovía paralela a AP9 que xustifica a súa existencia porque non se pode utilizar a AP9 para o mesmo fin, xa que ten unha concesionaria, uns anos de explotación, etcétera, e a cambio pois soportamos o gasto público de duplicar unha infraestructura e os impactos ambientais sobre un espazo da Rede Natura, é dicir, o negocio para Udasa e os impactos para a Rede Natura e para a cidadanía.
Imos falar deses impactos ambientais da autovía A57 ao seu paso desde Armida a Pilarteiros, que cruzaría o río Lérez, un espazo natural protegido como Rede Natura. Falabas de hábitats prioritarios. Que cautelas habería que ter con eles, segundo o marco normativo da Unión Europea?
Dentro da Rede Natura e dentro dun deses espazos, ou zona de especial conservación en río Lérez, hai unha serie de hábitats hábitats denominados prioritarios, en este caso son os bosques de Ribeira, para entendérmonos, non? Pois que a súa afección ten que ser únicamente justificada por razóns de imperiosas de interese público, sempre cando non haxa alternativas, e previa consulta á Comisión Europea en caso de ter que afectar a un destes espazos con eses hábitats. Ben, ninguna destas cuestións foi satisfeita polo proxecto, que nos saibamos non foi consultada a Comisión Europea sobre a afección a 10.000 metros cuadrados de hábitats prioritarios que serán suprimidos dun plumazo polo viaducto e as obras do LED, viaductos que tanto as dúas alternativas que se manexen vai a ser necesario construir. E, dende logo, non é certo que non existan alternativas, porque o propio estudo das esas dúas variantes reflite que hai, dentro do que se chama alternativa cero, é dicir, non construcción da variante, tres posibilidades de circunvalar a cidade de Pontevedra sen ter que facer esta infraestructura. Por lo tanto, negamos a maior, ¿no? É dicir, non é necesaria esta infraestructura, e ademais hai alternativas que digamos, activarían, non, este artigo 6.4 da Directiva de Hábitats, é dicir, hai alternativas, por lo tanto non sería necesario justificar a eliminación de hábitats prioritarios, e ademais tampouco se consultou a Comisión Europea sobre esta cuestión.
A DEGA advierte sobre o impacto deste treito da A57 sobre bosques de ribeira e carballeiras, pero tamén sobre especies vulnerables e incluso en perigo de extinción, como é o caso dunha libélula, da Macromia splendens.
Sí, a ver, el propio estudo de impacto desta variante, desta novo treito da 57, subliña a presencia de 101 especies e taxóns de interese deles. Alguns están considerados como vulneráveis ou mesmo en perigo de extinción polo catálogo de especies amenazadas, ou incluso figuran tanto nos anexos da Directiva de Aves como nos anexos referidos ás especies da Directiva de Hábitats. Tanto a Directiva de Aves como a de Hábitats, a veces, que son as que dan orixe á Rede Natura. Por lo tanto, serían especies de protección europea, ¿no? E acabas de falar, efectivamente, dun invertebrado, que tamén son importantes os invertebrados, todos aqueles ligados aos ríos, son bioindicadores, que é unha libeliña, Macromia splendens, catalogada en perigo de extinción. Non é o único invertebrado, por certo, catalogado en perigo de extinción. Tamén está o caracol de Quimper. E con él, pois, o Capricornio das Aciñeiras, outro invertebrado, ou outra libeliña, ou gastracurtisi, que son vulneráveis, xunto con anfibios e réptiles, algúns deles, como as alemántica rabilonga, tamén, ademais de vulneráveis, endemismos. Bueno, a listaxe de afeccións, como vedes, é moi ampla.
Este treito sería o máis próximo á cidade de Pontevedra, de 5 kilómetros, e para os que está previsto destinar 140 millóns de euros de fondos públicos. Este treito, fins, uniríase aos outros da A57, que xa se están a construir. Pero en que momento da súa execución se atopa agora mesmo esta autoestrada A57?
A A57 vai a cacho, sen infraestructura que se aprobou hai anos xa, que tivo inicios polémicos, como a construción do treito arredor do Monte da Fracha, e que agora chega con outro cacho. O que nos dicimos é que aínda non é tarde, aínda estamos a tempo. Aínda estamos a tempo de aforrar eses impactos ambientais tan graves, eses impactos paisaxísticos importantes, ese desvaldimento de cartos públicos, porque hai alternativas. E esas alternativas pasan, ademais de pola reclamada, que ademais que é unha reclamación un pouco que afectaría a todo o conxunto do país, non? Da gratuidade da AP9 dende Ferrol a Vigo, tamén pasan, en este caso concreto, deste novo treito, por aproveitar a rede viaria actual, de xeito que entre esas alternativas figura, para poder chegar desde a Ermida a Pilarteiros, a utilización da actual rede de estradas, que só difire en pouco máis dun quilómetro con respecto a unha das alternativas que se propón para a A57. Que quere dicir isto? Pois supón que por escasamente un quilómetro e pouco aforraríamos máis de 100 millóns de euros que custaría esta alternativa, con todos os impactos que levan asociados. En outras palabras, habendo a posibilidade de aforrar 140 millóns de euros, vamos a gastarlo só por un quilómetro e pico de distancia, que é a diferenza que hai entre aproveitar a rede actual de estradas, mellorada, lóxicamente, ou construir unha infraestructura como esta de alto impacto? Esa é a pregunta que entendemos que deben respostar as administracións responsáveis deste proxecto.
Fins e irexas de Adega, moitas grazas.
Bueno, como sempre, gracias a vos.